juráis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Oh, alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar, arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría, se acabó.
Hola, irmás e irmáns. Estamos en Alegría, Cuac FM 103.4. Comezamos con moitas ganas de disfrutar contigo durante case unha hora de radio. Radio comunitaria, radio sin ánimo de lucro, radio porque nos mola, radio para que participes. 921-1670-00, extensión 2231. Repetimos, 921-1670-00, extensión que debes marcar, porque xa preguntan, 2231. Nos estaremos encantados de compartir contigo inquedanzas, músicas, andanzas, etc. Mr. Bugalú vai a estar nos mandos técnicos desta aventura radiofónica. Tommy Desastre no micro número 3 de Cuac FM no estudio José Couso. Dicir que hoxe non está Bea Ulalume, polo tanto, pois será un diálogo voces masculinas. Polo tanto, se agradecerían aportacións femininas por liña telefónica. Incluso en breves instantes Mariano xa abrirá a posibilidad de participar no Facebook, si nos queredes dicir algo a través dese sistema estupendo. Lembrade que podes facelo poñendo Alegría Cuac FM pois na búsqueda do Facebook. Máis cousas. Bueno, pois saúdos tamén aos que nos escoitades no podcast, que por certo estamos subindo como a espuma nesa clasificación que fai Podomatic. Non sabemos moi ben a que se debe, pero o mes pasado tivemos 300 descargas do programa, que son poucas. Bueno, a nós nos parece unha cifra razonable para a temática do programa. Non somos creadores de hits como poden ser os 40 principais. Subimos sintonía un momentiño, nos organizamos por aquí e escoitamos a primeira canción do programa. Ben, o do tema estrela podemos considerar, porque de outras cousas falaremos, de moitas, vale. Pero o tema estrela é unha... non sei como chamar exactamente. Diseminación da publireportaxe que insertou Nueva Rumasa no diario El País deste domingo, que son polo menos, así a bote pronto, si non as contei, pero imaginadevos, 20 tantas páxinas a toda cor, facendo unha... Ademais, poñen, informe 12, bodegón de algunos de los produtos de la división de bodegas. Informe 13, un tesoro de incalculable valor. Conde de Garvey. Bueno, todo isto falaremoslo porque estamos sorprendidos polo crecemento tremendo de Nova Rumasa, con, según eles, inversións por parte de moitísimos españois por importe de 70 millóns de euros.
Un momentiño, conde de donde...
De Garvey.
Garvey, esa firma. Esa firma que é unha das patrocinadoras fortes do carrusel deportivo, por exemplo.
Bueno, sí. Pois 70 millóns de euros supónse que acabaron aquí estes rapaces.
Oye, esa alianza Ruiz Mateos Prisa.
Bueno, home, que alianza de facer publicidade. Non, non sei se é así.
Ese rollo, non somos de esquerdas, pero sempre que veña unha empresa dun tipo do Opus Dei, nos aquí, bueno, sei que aínda é do Opus Dei porque se enfadara moito con eles Ruiz Mateos.
Así. Bueno, sí. Eu que sei que no país deste domingo viña todo este cuadernillo que eu traio aquí para compartirlo contigo. Ben, escoitamos para comenzar unha canción dun artista que me apetece recuperar de cando en vez. Se chama Graham Parker, xa o sabedes, os que non seguides con...
Agora fago a pregunta que te fago sempre que posa Graham Parker, con rumor ou sen rumor?
Pois neste caso creo que con rumor. O que pasa é que eu sigo coa teima de que algún século virá a actuar a España, porque eu non entendo como os de o Azkena Rock Festival, todos estes de Last Tour e tal, non o trae ninguén, que tremendo. Bueno, Mercury Poisoning, despois escoitaremos a unha rapaza que se chama Imelda May. Imos escoitar hoxe un par de cancións desa moza que descubrín aí pouquiño gracias a Ruta 66, esa revista que levo comprando tantos anos e que non nos patrocina, pero que paga pena para os que nos mola a música. Escoitamos primeiro a Graham Parker e despois ide poñendo a vosa grabadora lista, esa de casete, a de casete, cerca do receptor de radio, como se facía nos anos 60.
En los 70, en los 80.
No, porque luego xa viñan integradas. Ti estabas escoitando a radio e llevas a rec, que era o que facía eu nos 80, e grababa directamente, pero antes tiñan que poñer aí a cousa pegada. Graham Parker, alegría.
And this is the number, Mercury Poisoning.
Imos logo con esta suple reportaxe Nova Rumasa, emisións de pagarés corporativos de plena garantía. Temblade un pouquiño cando alguén fala de plena garantía.
Define plena garantía.
Sí, plena garantía no mercado financiero, é dicir, temblade irmáns, temblade irmás, porque podes quedar sin un can. A mí o que me tranquiliza nesta primeira emisión que fixo Nova Rumasa é que obligatoriamente había que poñer mínimo 50.000 euros. Co cal, un pringao xa non entraba aí nesa ampliación de capital.
Ou seja, nos, nada.
O digamos, lema desta nova Rumasa é Nueva Rumasa, comprometidos con el empleo.
Sí, sobre todo co emprego dos da familia Ruiz Mateos.
Imos aí facer a reportaxe como procede. Nueva Rumasa, como consecuencia de la enorme crisis sin precedentes sufrida a nivel internacional durante los últimos dos años y la restricción crediticia que esta ha provocado en el sistema bancario, Nueva Rumasa decidió poner en marcha el pasado 23 de febrero una novedosa iniciativa con el fin de obtener recursos económicos que permitieran abordar nuevas adquisiciones que representen auténticas oportunidades de crecimiento y consolidación del grupo, así como la generación de nuevos puestos de trabajo, principal objetivo de nuestra organización, que quede claro. Desde aquí queremos agradecer a todos aquellos que han invertido en nosotros y han confiado en nuestras empresas y capacidad de gestión. Gracias a los recursos obtenidos con las diferentes emisiones, se han incorporado 10 empresas al grupo, con 2.154 nuevos puestos de trabajo. También queremos hacer constar que ante los numerosos comentarios que esta iniciativa ha suscitado en los medios de comunicación, e independientemente de que Nueva Rumasa no actúe como un grupo jurídico como tal, los pagarés emitidos tienen las garantías de la sociedad emisora, además del respaldo, atención que esta frase es gloriosa, además del respaldo y solvencia económica del grupo empresarial en su totalidad, y de la familia Ruiz Mateos como últimos y máximos responsables de este grupo, compuesto por 117 empresas con una valoración patrimonial neta de 3.000 millones de euros. Es por ello que reiteramos una vez más nuestra absoluta y plena garantía de cumplimiento de nuestras obligaciones emitidas, tal y como venimos haciendo desde hace más de 20 años. Quedamos, como siempre, a disposición de todo el que quiera mayor información y detalles sobre estas emisiones de pagarés corporativos. Bien, aquí firma el Consejo de Administración de Nueva Rumasa. Nos dan sus contactos, tal, y ¿qué ofrecen? Ofrecen el 8% anual con vencimiento a un año. Rentabilidad garantizada. Nueva Rumasa está elaborando un balance consolidado del grupo del año 2008 y auditado por una compañía de máxima garantía que estará disponible en los próximos meses.
Ah, pero existen compañías de garantía.
Por supuesto. Esta operación, conforme a lo establecido en el artículo 30 bis de la Ley del Mercado de Valores, no requiere del registro previo de un folleto en la Comisión Nacional de Mercado de Valores.
Aún encima.
No requiere.
Sin ningún control, señora. Vencendo más o menos.
Condiciones. El importe mínimo por cada inversor es de 50.000 euros y los pagarés emitidos no estarán admitidos a negociación en ningún mercado secundario. No se te ocurre ir con el pagaré en plan, oye, necesitaba de recuperar este dinero porque estoy ahí en negociaciones con la familia Ruiz Mateos, y te dirá en cualquier mercado secundario. No. Usted tendrá que hablar con la familia Ruiz Mateos.
Para que le paguen.
¿Y con quién hablo? Porque son todos iguales.
Con cualquier zoilo. Un zoilo de estos.
Hay que sacar una foto en el blog de Alegría. Salen aquí.
De zoilo 1, zoilo 2, zoilo 3.
Hay que capturar, sí. Ben, entón, agora empeza para convencer a xente de que eses cartos están ben...
Sí, como imos facer eses cartos? Pois a base de non pagarte a seguridade social.
Bueno, eso foi que se despistaron un pouco.
Eso foi o que pasou coa vella Rumasa.
Sí, porque estaba o pai un pouco ocupado con tanto fillo. Pero sí, non te
tanto,
preocupes que por aí...
Tanto fillo, tanta igrexa, tanto exacto. Asunto. Claro, unha cousa leva a outra e cando te decatas, pois, ala, tes sí, un burato sí. Financeiro aí montado.
Bueno, logo entrevistaremos a Víctor Grande, que está de visita así casual.
A ver que tal el de foi Noeve.
Claro, que nos conte un poquinho esa experiencia, que xa contaría no seu programa.
Foi un sitio que ten as mesmas iniciais que ente biolóxico extraterrestre.
A la carallo.
Pois que os saibas. Foi a un rollo destos de exopolítica.
Bueno, falando de produtos coñecidísimos que teñen os amigos de Nova Rumasa. A ver.
Os bombóns trapa.
Tedes que recoñecer,
por exemplo.
Víctor pode berrar dende aí que nos vale tamén. Podes recoñecer se o tomades ou non o tomades. Cacaolat.
Pois eu cacaolat non.
Micro blanco aí, veña. Hola Vic, ¿qué tal?
Hola.
Ainda non estás aberto. Micro.
Sí, que está aberto.
Hola, ¿qué tal?
Agora sí.
Pasa que estaba baixiño. Está aberto, pero.
Cacaolat, non.
Auga, así.
Clesa.
No. Sí.
Auga.
Trapa.
Sí.
Cando as veces
ricos
por
aí,
sí, están moi, están moi bons. Ainda que sexan de
fan estes.
Ainda que sexan de Ruiz Mateos están bons.
El Gorriaga.
Non.
El Gorriaga chocolate.
Chocolates.
Chocolates.
Entón non.
Non. Temos tamén helado Roine.
Non, non.
Esos son os peores,
un almendrado.
Esos os roines, esos son os típicos que pasas por los sitios e dices, "Non, a ver se hai cambio ou algo normal."
Como o chocolate el Gorriaga, que o único bo que fixo foi patrocinar o Vidasoa de Balonmán.
Vale, eu supoño que na zona Levante, non sei por que me dá que por aí os roines triunfan, pero por aquí nada.
bueno.
Teñen Clesa tamén.
Sí, pero xa dixeches.
Vale, vale, perdón.
A miña experiencia con Clesa son as bolsiñas de leite que nos daban no colexio cando cheguei a oitavo de EXB.
E os yogures King Size.
Sí. A mí me daban Leyman en aquel momento.
Que cando estivemos intentando instituir o yogur como unidade de medida dos libros, os grandes de Clesa eran para enciclopedias, porque decían que decíamos que non nos, para libros para novelas normales non nos checaban.
Imos con outras marcas, xa máis de nota. Plin.
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 A mí plin.
Claro. Chocolates.
Chocolates.
Non coñeces.
Pero eso, vale. Eso que colleron.
No, son as marcas que teñen.
Que colleron trapa e fixeron. Imos facer 5.000 marcas máis. Mira, que temos un obrador de.
A ver, dame, que un pouco de seriedade. Que teñen tamén batidos Rialcao.
Rialcao. Rialcao e cacao lá.
Rialcao nada. Nada.
Teñen aí.
Bueno, este por Rialcao no me viene nada.
Vale, este seguro que coñeces. Helados Tampico.
Tampoco coñezo.
Aquí está, mira, qué bonito logotipo. Sí. Parece un tricolor.
Pero a ver, si no me explicas el logotipo, los logotipos por la radio.
No, Tampico escrito así en 7 letras de color diferente, cada una de ellas, y luego detrás así un manchurrón azul celeste, céltico.
O que se di un logo caro.
A ver, coñecedes a leite condensada Cerdaña.
O leite condensado
Cerdaña.
No.
Chocolate es la perfección.
Horas de satisfacción. No.
Chocolate es la Herminia.
La perfección, sí, la perfección, sí.
Perdón, chocolate sí.
La Herminia.
No, eso es no. Pero a la perfección, sí.
Bueno, a ver, que vos veis más postos en tema líquidos. Por ejemplo, Fino San Patricio.
Fino San Patricio.
Y seguro.
Nada.
Nada.
Sí,
espléndido. Bueno,
espléndido.
O Brandy.
Brandy, espléndido.
¿Qué sabe desde Marqués de Olivara?
Nada, de nada.
Es de Touro. La viña de Touro, coño. Estás muy mal, ¿eh?
Pues,
a ver,
pero perdona, en Touro no se fai viño que usa.
Pero no en Touro en Galicia, ¿eh?
Entón en Touro Zamora.
Vale, Touro Zamora.
Programa no somos partidarios de traducir los topónimos.
Sí, a ver si salíamos después, claro. Correcto.
Sea, somos de estos de A Coruña y tal.
Sí, Touro Zamora. Marqués de Olivara. Y luego tenemos Marqués de Camponuble, Rioja.
Bueno, vale, teñen viños. Sí.
Bueno, teñen viños.
Pero esos son marcas comerciais.
Sí, pero son todos.
Sí, claro, pero
teñen Otasa, hoteles. Aquí empezamos a hablar de hoteles a punta pala. Mira, por ejemplo, se mercaron este año bastantes hoteles, ¿eh?
Ay, Dios.
Están invirtiendo ahí potente. Sí, sí, sí. Veñen las fotografías de todos los hoteles. Mira, teñen en Tenerife, Mallorca. Varios en Tenerife, que estuve viendo aquí como 4 por lo menos. Varios en Mallorca. Teñen o Gran Hotel Don Zoilo. Ahí está.
Claro, claro.
Claro. Homenaje a.
Digamos que imaginación no es una.
En Costa Ballena, en Cádiz.
Sí.
Sí, sí. Este bonito, hombre. Y luego tenemos, aparte do tema hoteleiro, tenemos algunos centros de producción agrícola gandeira. ¿Vale?
Vale.
Ahí tenemos Viña el Corregidor, Viña San Isidro, Viña el Flamenco, Viña el Castillo, Viña Santa Emilia, Viña Santa Teresa, Viña. Sí, sí, es tremendo. Viña. Quintanilla del Agua.
¿Canto vos pagan por este public reportes?
No, es que. No, porque como no tenemos los 50.000 euros, ni ninguno de los que nos está a escuchar tengo 50.000 euros, estamos tirando cartas.
¿Se tienen algún banco?
Estamos tirando. No.
Porque a Bella Rumasa lo que hacía
no
también teño. Era tener un banco co que financiaba todo. Que o cadramento do círculo de como facer un burato, non? Económico.
Estamos vendo aquí a foto de dos membros da familia e un non sei cale cal.
Pero hai un Zoilo. O Rebelde, que é o que ten barba.
Ahí sí.
O resto están todos afeitados.
O Zoilo Rebelde.
Zoilo Rebelde o de barba, que foi o que montou o hotel este.
Mira, realmente bueno. Galáctica se fixo a financiou en parte a familia Ruiz Mateos, que eran Zoilo, claro, que é a traducción bueno. De Zoilo.
Bueno,
porque como son todos iguais, son todos cuspidiños tal, hermano.
A ver, que está unha frase moi gloriosa tamén. Queremos agradecer la confianza prestada por los inversores y todos aquellos interesados en conocer más a fondo el desarrollo empresarial realizado por Nueva Rumasa durante estos 20 años.
No tengo ningún interés, realmente.
Cuyo inicio fue sin capital, sin bancos propios, sin recursos financieros en el extranjero y sin haber recibido indemnización alguna del Estado. Y donde todo lo conseguido ha sido como resultado de 2 puntos. A ver si os aplicáis, chavales.
Los Zoilos.
Trabajo.
Sí.
Vocación.
Sí.
Sacrificio. Orden. Método. Disciplina. Honradez.
Ole.
Creatividad.
Ole.
Originalidad.
Yeah.
Y sobre todo, 2 puntos, grandes dosis de providencialismo para el logro de lo más importante como es la creación y mantenimiento de los miles de puestos de trabajo de alta categoría con los que cuenta el grupo.
Ay, Dios mío, Dios mío.
Providencia
les fue propicia.
Bueno, pues esto ainda estamos en informe 6, son como, espera, que te digo cuánto informe
no
son.
No sé si resistiréis tanto, Tomás.
Pero luego mira,
venga. Dicho de verdad, porque ya me está fervendo torrente sanguíneo.
Vale, pues a ver, imos ya aparte documentos aparecidos nos diversos xornais nos que supuestamente tratarán de informar al respecto, ¿no? Entonces aquí tenemos Diario de Jerez. Ruiz Mateos tiene 10.000 empleados 26 años después de la expropiación. Esto fue publicado el 23 de febrero de 2009. Después El Mundo. En concreto El Mundo en Baleares. Nueva Rumasa firma el acuerdo con Kraft para adquirir la planta de Mahó. El holding de Ruiz Mateos confirma que mantendrá los 164 puestos de trabajo. Luego tenemos en El País, que estaba Mariano esperando a ver qué relación había con Grupo Prisa. Pues mira, por una banda nos enteramos de que Caolat sairá a bolsa. Esto fue una nova muy reciente, ¿eh? Nova Rumasa iniciou xa os trámites para escindir os negocios de Cacaolat de Clesa co obxectivo de que a compañía de batidos comece a cotizar en bolsa. Esto, que podedes estar moi satisfeitos cando mercades un batido Cacaolat porque xa eso cotiza en bolsa. E logo, a lo que ia. A día 23 de outubro, Mariano. El País. ¿Qué publica El País ao respecto? Porque claro, como agora puxeron un montón de cartos para que isto se encarte, ¿eh? Pois diga así. Nova Rumasa plantea unha alianza con el grupo SOS. Que son os dos arroz. Supoño.
No, son os dos.
O eso de Sinais de Socorro.
Eso.
Bien, a Nova dio seguinte. Nova Rumasa, propietario de marcas como Dul, Clesa, Trapa y Fruco, ha planteado una alianza con SOS para asociarse con su división de alimentación y crear el mayor grupo del sector en España, informó ayer la compañía. El grupo de la familia Ruiz Mateos destacó que, con la unión, SOS evitaría que la venta de parte de sus marcas, activos y áreas de negocio merme su tamaño. SOS sufrió ayer una caída del 17,47 en bolsa.
Tomás, de verdad es que no lo soporto más.
Se hundieron. No, pero es que es muy bueno. Bueno, pues nada, simplemente decir que esta noticia no sé si ayuda o fastidia, porque claro, te vas a liar con unos y pierden el 17,47
en la bolsa. Sí, pero
no, Víctor, esto te lo dejo para Sopas con Onda, porque tenéis ahí para
cachondeo. Eso se queréis, ahora te digo por qué se expropió Abella Rumasa.
A ver,
Abella, nunca me lo he dicho. Mira, aquí sale una Abella.
O luego yo mismo.
Sí, o luego clavar. Bueno, mejor de cambiar un poquillo.
No, sigue siendo hexágono, Abelliña Trabajadora.
Vale.
As razóns da auditoría foron, bueno, as da expropiación foron,
sí.
A reiterada falta de auditorías externas aos bancos do grupo como das súas sociedades máis importantes.
E que bancos
tiñan estes? O Banco Atlántico, por exemplo, foi no máis grande. A expropiación foi no ano 83. Levábanse a facer auditorías dende o ano 78, 5 anos.
Uh-huh.
A permanente obstrucción á actividade inspectora do Banco de España. Os desproporcionados riscos asumidos polos bancos que financiaban internamente o grupo con respecto da solvencia do propio grupo. Ou seja, que facían? Cando unha empresa de Rumasa teña un problema, que facía? Lle pedía un crédito a un banco de Rumasa, e o banco de Rumasa lle daba o crédito. Chupi. Vale,
está ben, así que
era amigos, claro.
Así que fago eu tamén, sí. A desatención das múltiples advertencias das autoridades monetarias a Rumasa, recomendando unha política máis prudente de investimentos e unha desconcentración de negocios.
Pero agora chegan as tres definitivas que son,
sí,
bueno,
arriscada prueba. Espiral de adquisicións e inversións do grupo, e que é o típico dun fraude piramidal, é dicir, sí. non paras de medrar ata que chega un momento que todo colapsa. E vai o carallo.
Casi me querían comprar a min.
Amigo, que me deixa tranquilo, é que esos 50.000 euros que está poñendo a xente, xa lles deixan claro que non nos poden negociar ningún sitio. Que teñen que falar directamente coa familia. Pero o dato clave é este.
O dato clave último é unha débeda coa Seguridade Social de 350.000 millóns de pesetas. Non ingresada a Facenda o IRPF que descontaba dos 65.000 traballadores do grupo. Isto foi o detonante da expropiación porque se temía que corría risco a economía de todo o país.
Jome.
Vale.
Casi nada.
De repente, cando se expropia Rumasa, se fai por un real decreto, que foi polo que logo perderon nos tribunais, porque por unha técnica legislativa defectuosa, porque foi así como de urxencia, e tiveron que devolver parte ao polo este. Ruiz Mateos fuxe de España e marcha a Alemaña. Xa é así como camuflado, porque claro, evidentemente en Alemaña tiña relación xa no 83 con España en canto a extradición e todo ese tipo de cousas. E anda por aí fugado, Igual que parte dos capitais dese 65 mil millóns entre outros, ¿no? Como parte dos seus capitais que andaba por aí fora. Que pasa? Que como a expropiación se fai usando unha técnica legislativa defectuosa, pero un mero tecnicismo, se dá como mal feita despois nos tribunais, o señor Ruiz Mateos volve en plan campeón, aínda que está na cadea unha temporadiña, pero recupera parte das empresas e da pasta. Uh-huh. E con elo repite, está a repetir o procedemento.
Qué fenómeno.
O que pasa é que de momento non ten bancos, por sorte.
Entón, non ten bancos, de onde saca os cartos? Da xente que se fía.
Claro, da xente que se fía. Agora mesmo, eu estaba escoitando o que dicías, eu pensaba... Forum filatélico.
Sí, eu tamén.
Sí, claro. É que...
Como era a outra empresa esta que pillaron? Aparte de Forum filatélico, foi casi ao mesmo tempo.
Sí, bueno. Teña un nome...
Como era...
A Finsa,
eso. Bueno, último detalle ao respecto de Ruiz Mateos. Eu, cando estudiaba empresariais, tuve a ocasión de asistir a unha conferencia de Ruiz Mateos.
Sí.
Na escola onde está o Grau Cur. Alí apareceu este home
disfrazado ou sin...
Sin disfraz, sí, sí.
O sea, de calle, porque o traxe tamén é un disfraz.
Sempre nesas conferencias te quedas con alguna anécdota. E diste, bueno, pues que parte se queda na miña memoria. Pois pues nos contou que cando él era un raparigo xovenciño, resulta que se incorporou a un negocio familiar que era a venta de viños. Entón, el tiña que conseguir vender viños no estranxeiro. Claro. Sabía idiomas, empezou a mandar unha carta.
Pero idiomas... Que idiomas?
Sí, bueno, alemán, por exemplo.
Ah, bueno.
Creo que esta anécdota en concreto é con unha empresa alemana. Entón, o tipo empezou a mandarles cartas. E non lle contestaban. Él dicía, pois estes me teñen que contestar porque eu son un tipo...
Botado pa diante
e me teñen que acabar contestando. O final, despois de dixo que 7 ou 8 cartas cada mes, el repetía, estes non contestaron, pois vos non lle outra. A oitava carta lle contestaron. Somos unha empresa que nos dedicamos a vender azulexos. Mándenos unha caixa e déixenos en paz.
Entonces, perfecto.
Conseguiu vender unha caixa.
Tampouco dominaba tanto o idioma, porque se confundiu.
No, él dixo que fora un tema de dirección. Ah, que bueno. Cambiaran de dirección a empresa que estaba antes, que era a que se dirixía realmente, e que ninguén lle estaba dicindo que xa non estaban ali. Entón, bueno,
o que non se lle pode botar en cara é a súa obstinación.
No,
obstinado é bastante.
Sí, aí seguiu, pim pam, e logo, pues, todos vimos que te pego leche, e así las historias, bueno, todos os que somos xa dunha idade, porque
sí, bueno,
as novas xeracións nin coñecerán a Ruiz Mateos.
Que estou vendo que isto é do 83, eu tiña 4 anos,
claro.
Pero lembro perfectamente todo o follón de que te pego leche, e Isabel, e todas esas cousas.
Sí, entón, vestido de Superman.
Está, claro, de abella e tal, está no... No me voy a imaginar,
no vos lembrades de cómo cargaba contra os irmáns Valls Taberner.
No, iso
ah, porque no. Vos lo pasades das partes sórdidas da historia.
Que eu teño que dicir que para mí Ruiz Mateos era como unha personaxe máis dos dibuixos animados que eu vía de pequeno. Era parte de
Ruiz Mateos era do Opus.
Ah.
Pero a cañón. Os Valls Taberner eran do Banco Popular, eran
tamén do Opus,
de feito un deles acabou sendo Relacións Públicas do Vaticano con Juan Pablo II, unha cousa así.
Casi nada.
Vale. Entón, Ruiz Mateos, cando expropiaron, se sentiu abandonado polo Opus Dei, porque Opus Dei dixo, mira, tío, se ti andiveches metendo a zarpa onde non debías, pois é o teu problema. Cargou moi duramente contra eles en reiteradas ocasións. Era digno de verse. Non sei agora se volvería o redil ou se
pero non te chegou a pegar a ninguén diante das cámaras.
Non. Bueno, intentou no
con
Boller. Ben, 4:30 minutos, imos pola metade do programa. Estamos xa, como se soe dicir, no Ecuador, polo tanto imos con esa estrela mundial dun disco que me gustou especialmente, que llevo a recomendar tamén a Víctor que se baixe música desta rapaza se lle gusta o que vai escoitar agora. Só ten dous discos, o primeiro do 2007 e o segundo deste 2009. Chámase Imelda May. Imelda M-A-Y, o sea, o apelido. Eso así como molón, yo creo que es molón. A ver qué os parece. The Continuamos no estudio José Couso na Zapateira, isto é Quack FM. Estamos disfrutando de alegría e temos pois un pupurrí de novas destas que nos chaman a atención e que a verdade me costa seleccionar, porque son unhas malas, outras sorprendentes e outras interesantes. O primeiro, sin solucións para a fame. En vez de reducirse o número de persoas que a sufren, aumenta cada ano, pero no cumio de Roma non estivo a axencia dos principais, non estivo na axenda dos principais líderes mundiais. Esta semana celebrouse en Roma a reunión anual da Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación, FAO. E a apreciación xeral é que se tratou dun encontro deslucido pola ausencia de grandes líderes mundiais e a falta de compromisos prácticos. Se sigue aumentando o número de persoas, aquí ven a cifra en concreto, pasando de 2.200 millóns de persoas que pasan fame no ano 2004 a 4.700, non pode ser.
Casi doblar.
Non pode ser. A ver. Ah, non, estaba falando de... Me estaba liando eu. Perdón, pido disculpas aquí en grande porque estaba falando de millóns de aportación. Millóns de aportación. En concreto, España, nos últimos tres anos, é o contribuinte internacional que máis ten aumentado a súa chega, pasando de 2.200 millóns de euros no 2004 a 4.700 no 2008.
Pero ainda así,
pois 31 países reduciron o seu número de famentos.
Esa crise.
Pero por outra banda,
reduciron o seu número de famentos, está ben.
Sí, 31 países conseguiron reducir, pero hai outros que non.
Vale.
Entón, bueno,
o curioso é que vivimos nun planeta que padece duns excedentes alimentarios tremendos. É unha cousa curiosa.
Curiosamente, Galicia, que é un dos sitios que máis excedentes alimentarios pode haber, polo menos cando entras na casa da túa avoa, parece que é así, porque inevitablemente
na túa avoa e nos teus colegas que
empezan a sacar comida. Bueno, Galicia novamente a comunidade máis insolidaria frente aos 32.000 millóns de euros que se necesitan cada ano, apaga o móvil para a agricultura e que non... Sí, sí, bueno, pues apagas, hay cousas que hay que priorizar. En este caso estamos hablando de un programa de radio de muitísima importancia, envergadura mundial. Xa sabes que nos escoitan na, en Laponia.
Poderían.
En la China comunista.
No, non, eu non
sei
onde...
En la China
onde,
popular.
Non sei.
Agora é popular.
É verdad.
Non sei onde se pode mirar, pero que subimos aí no ranking ese do podcast, a flechinha vai para arriba.
Era, igual era un ointe que... Bueno, así.
Pois pues que chame a 981-16700, extensión 2231, por favor. Que non se líe, que o móvil non está operativo. Bueno, que dicía eu que frente aos 32.000 millóns de euros que se necesitan cada ano para que a agricultura para a agricultura e que non se invirten, os estados emplegan 70.000 millóns na compra de armas, ou como se ten dito nesta crise económica, sacase dinero con tanto sonanto dun día para outro. O sea, que estamos facendo unha festa de carallo. En concreto, a reducción en termos absolutos explica o colectivo que dirixe Xosé María Torres, que este o colectivo, a ver si vos lo digo también, porque estuvo haciendo las cosas así a correr, eso no,
a lo loco,
a lo loco no puede ser. A coordinadora de ONGs de Galicia.
Ese,
¿vale? Este colectivo nos comenta que a reducción é de 1,4 millóns de euros, un 10% menos que o ano anterior, foi o que aportamos.
Un 10% menos en Galicia.
En Galicia.
Mal feito. Rapaces galegos, rapazas galegas.
Sí, a causa da verdade que está.
Deixa de ir aí ao espacio Coruña a consumir cine do caro, non vaiades as sillas que vibran, que total non valen para nada.
Probaches ti?
Dixeronme, eu fío-me da xente que me di estas cousas, que non mola, que non mola a sensación.
A meu supoño que tamén dependerá da película e da vibración.
Sí, porque para ir a ver El hombre que susurraba los caballos con vibración non creo que teña moita gracia.
Bueno, cando galopas o mellor.
Pero bueno, o tema é que gastade eses dous euriños de máis, en lugar de gastalos no cine, gastadeos nunha ONG. O ONG, mellor dito, así iremos todos máis para allá,
sí, porque agora organizacións nas que aportar cartos non faltan.
Porque, por exemplo, temos aquí un referente que é a Facultade de Informática da Coruña, que son a xente que máis dona sangue de todo, de toda a comunidade universitaria.
Pois non, a boa.
Pois esa xente que tamén contribúan en vez de dar sangue, ou que dé sangue tamén, e que den tamén uns cartiños, uns euros, que total o café de máquina está barato.
Parécenos ben.
Logo... Hai un señor que se chama Jan Ziegler, que nesto é un experto tremendo no tema alimentario, porque foi relator especial da ONU para o dereito á alimentación. Pois que fixo unha comparativa de que pasaría se Estados Unidos non adicase, por exemplo, Estados Unidos, durante un ano cero, que adicase $0 ao seu gasto militar, que se podría facer con eses cartos. Prácticamente os obxectivos do milenio todos estaban cubertos. Nun ano se cumplirían todos os obxectivos do milenio. Isto quere dicir, se erradicaría a fame no mundo para sempre, non durante ese ano, para sempre. Se paralizaría o cambio climático, ou se porían as bases para paralizar o cambio climático. Bueno, se cumplirían prácticamente todos os objetivos, o sea, só cun ano de que Estados Unidos non fixera gasto militar.
Sacamos en consecuencia que aos relatores da ONU non lles fai caso ninguén,
claro. Non, hai xente que lle fai caso, pero non precisamente os que
lle teñen que
facer caso.
Ben, imos coas boas novas. Galicia disfrutará de 7 pontes no ano 2010.
Estamos falando de...
De pontes de disfrutar.
Sí, sen contar os do AVE.
Claro, hai que dar un poquinho de alegría aos nosos ointes, porque senón...
7 pontes.
7.
Miña nai.
Atenxone, que imos repasar como é isto. Porque, claro, o primeiro que dice 25 de xullo, xa non é...
Domingo. San Fermín.
É verdad, é domingo.
Claro, é domingo, xa non hai día festivo. Pero, entón, como vai coincidindo todo o tema das pontes. Ben, o primeiro que temos que saber é que o 1 de xaneiro é venres.
Perfecto.
Vale, aí xa temos 3 días fenómenos. O segundo que sucede,
o ano que ven é sábado.
Sí.
Bueno, coño, xa estamos amargando aquí ao persoal.
Non pasa nada, disfrutemos o presente.
Amargura, carallo, isto é alegría, joder. Bueno, entón, que máis nos ofrece a casuística do calendario? O 19 de marzo, venres.
Ni te cases ni te embarques.
Día festivo en... Exacto, San José, día festivo en Galicia, entre otras comunidades.
La Comunidad de Valencia.
Otros 3 días ahí.
Exacto. Sí.
Hay un de 5, ¿eh? Un de 6 o de mogollón.
Seguimos. Cantamos
bueno, bueno, luego será lo habitual de Semana Santa.
Semana Santa.
Ese, vamos por lo terceiro. Después, decir que o lunes de Pascua, que sería o 5 de abril, en este caso no. No cadre.
Vale. No pasa nada.
Seguiendo coas pontes, temos o das letras galegas. Lunes 17 de mayo.
¡Ole!
Pero como realmente no son pontes. Sí, bueno,
no es lunes, todos los años, claro. Pero es 17 de mayo.
Luego tenemos o Día do Pilar, que cadra.
Qué gracia se falla, tontería. Sí, sí, sí. Dime, conta la tontería sobre la marcha, que yo voy a hacer.
Sí. Bueno, aquí, o acueducto este que nos coñemos los coruñeses normalmente, podría collerse en outubro. O día 7 es xoves. E o 12 es martes.
Miña nai.
7, día do Rosario, lembramos.
Eso é o canal de Panamá.
Que xa está probado que sean este ano é festivo, porque xa sabedes que posiblemente para o seguinte se carguen o Rosario e pase a ser San Xoán. Deixou no caer aí González Garcés e hai que ter en conta que eu confío
todo
que
isto se fai por Lolo. Por Lolo, o programa
Lolo Salchichón, que fixo aí a súa...
Que recomendamos a todos os ointes que fixo o que tiña que facer.
As súas plegarias e tal. Bueno, pois, que saibades que hai cinco días que xa tedes que estar en canto o xefe cheque. A ver, queredes coller as vacacións xa?
Sí.
Trincade. De 7 ao 12 de outubro, no. Pero pillade un pouco antes e un pouco despois.
Quero o nome 11.
Que?
Que aunque lle destes que dicir ao xefe, quero o 9 e 11 no, de outubro.
Pero se aproveita colle un pouco máis, home. Porque, por exemplo, para eu que sei, tipo...
O deserto de Namibia.
O deserto de Namibia, a outro lado do océano, etcétera, pois fan falla máis días. Entón aproveitas, pero gastas poucos.
Eu digo do deserto de Namibia porque teño uns compañeros que van a ir ao deserto de Namibia dentro de uns días.
Ah, sí.
Hai unha marcha...
Con GPS, con a lanterna, unha navalla suiza e pouco máis.
Un poquillo de queixo.
Van a ir así a...
De banqueixo.
Sin ánimo de lucro van a ir por
muy
ahí.
Bueno, decir que temos outra ponte...
Que pretenden conservar os seus fluidos dentro de sí.
No sei, no deserto eso, de Namibia. Eles verán.
Vale.
Ben, podemos collernos a ponte de todos os santos, que luns tamén.
Eso.
Vale, día 1 de novembro.
Que non se quede descolgado ningún santo.
Despois, non esquezamos tampouco a posibilidade de collernos o luns día 6 de decembro, e o mércoles 8 coa Inmaculada.
Uy, eso entonces, sí que vai ser.
Se acolle seis cinco días outra vez. Eso xa están anunciando agora as pontes esas que a nieve, non sei que.
Eu aproveito esa ponte sempre para irme de casa rural, así que este ano vai ser e o ano que ven tamén, seguro.
Perfecto. E curiosamente non aparece o entroido por ningún lado aquí. Me chamo.
Porque non é unha festa galega.
Xa, pero Mariano, exactamente ti lembras agora de memoria que estiveches aí con calendario pues para baixo, como cadra o entroido?
Pois pues non me lembro. ¿Qué? En febreiro.
Sí, pero cadra ben,
luns de martes.
É moi doado. O sí, santo cae o 2 de abril.
Bueno, 2 de abril,
principios de
abril,
de febreiro.
Pois 40 días para atrás, aí
claro.
Está.
Vale.
Principios de febreiro.
Entón será
a segunda semana de febreiro probablemente.
No, menos, si son 40 días, pois casi xa nos vamos á terceira semana, porque si son os 31 de marzo. E tal, debe andar por aquí, polo 15 16 de febreiro, máis ou menos.
Pues posiblemente.
Por aí. Bueno, se alguén o sabe que nos chame o noite,
entra aí na páxina web de Berín.
A ver, a que andamos facendo aquí os de Coac FM que aínda non fixemos os calendarios para o ano que ven. Eso xa empeza a tardar. Bueno, pois eso é a boa nova que vos tiña que ofrecer, porque agora
quedan 15 minutos de malas novas.
Eu quería falar un pouco un momentiño
sí.
De dunha radio que hai en Granada.
Pois veña, que non quede.
Dunha radio que hai en Granada que lle pasou unha cousa parecida. Coñecimos a un rapaz desta radio que se chama Manuel, en Barcelona, no encontro da rede de medios comunitarios. Chegaba un pouco angustiado e agobiado porque dicía que a Junta de Andalucía lle metera 100.000 euros de multa.
Como?
A ti non sabías nada da historia esta.
No, 100.000 euros de multa. Pero que dís?
¿Pero por qué?
100.000 euros de multa por hacer una radio.
Porque aparcó mal.
Que no, ainda no pagó. Ainda no pagó, claro. No creo que tenga
espera, estaba diciendo que le quisieron clavar 100.000 euros por emitir una radio comunitaria.
No, que le quisieron clavar, no, que tenga una sentencia firme.
No, Mariano, que teníamos una mensaje de Lolo.
Ah, tenemos una mensaje no, Facebook, de Lolo en no Facebook.
Te estás liando.
Sí, es que no la topo ahora. Ahí está Facebook. Lolo,
vale.
Gracias.
Ese salchichón. Ese salchichón.
Muy grande salchichón. Bueno, voy a hablar de Manuel de Radio Picaza. Pues resulta que nos dicemos, ¿cómo? 100.000, pero esos son muchos cartos. que fixeches? E dixo el, eu nada. Eu estaba ali un bo día e me chegou esta carta. Me dice, te mando a documentación.
Que fixeches antes?
Claro, e me mandou a documentación.
Bueno,
me mandou a documentación e foi algo bastante abrallante. Vamos a ver, o tema é que
seguro que isto é nun, si nun poviño de... Perdón, non... Mariano, que si, o mellor contando rapaz este ata ten gracia, porque como é andaluz.
Sí, pero, bueno, no, sí, está, pero está un pouco agobiado.
Sí, está, está de baixón o rapaz.
Ademais que é pouco andaluz, porque un poquinho máis o norte xa te saes.
Vale.
Pero está é un rapaz de a radio, está en la Puebla de Don Fadrique, que é un poviño moi ao norte da provincia de Granada. Entón, pois, eso, de chega un día unha carta da Dirección de Medios de Comunicación Social, da Dirección General de Medios de Comunicación Social de Andalucía, que é a mesma dirección xeral que non lle dá, que non lle deu todavía ningunha licencia a ningunha emisora comunitaria andaluza, porque din que non teñen licencias que darlles, cando as emisoras comunitarias andaluces lle din que sí que teñen, que o Plan Técnico Nacional lle deu un montón de licencias, a Dirección Xeral esta contesta que o que pasa é que non lle poden dar ningunha desas porque teñen demasiada potencia, cando son potencias máximas autorizadas as que che dá o Estado, o sea, que lle podes, bueno,
en fin,
esa panda
de alegría, xa sabe
unha autoridade competente bastante incompetente, digamos. Pois chaman a este rapaz e lle din, que tes unha radio e te imos meter un paquete porque és o propietario desta radio. El di, a min que me rexistren, eu non teño ningunha radio. Digo eu que para poñerme unha multa ou abrirme un expediente terán que demostrar que eu teño algunha relación con esa radio, ¿no? Entón, pois claro, eso é verdade. Entón, con ese, como ese obstáculo era basicamente insalvable, tercia o concello de la Puebla de Don Fadrique, que foi o que foi quen o denunciou.
Ah.
Ah,
o sea, que foi o propio concello, claro, que denunciou a este pobre home.
Hai que dicir que ese concello ten unha emisora municipal.
Que ten unha emisora municipal que ten 10 vatios de potencia asignada e que cubre media provincia de Granada. E que ademais se desconecta cunha emisora privada. Bueno,
ainda encima.
Ainda encima, o sea, que comete unha chea de irregularidades, que son faltas moi graves,
o sea, e que ten 10 vatios, pero cubre toda a provincia.
Claro, que implicarían a retirada da licencia, pero bueno, eso es denuncian a Manuel e os seus compañeiros. Entón, como non é xeito de demostrar nada, tercia o concello, nun texto que eu non dou creto, a teniente de alcalde, di que feitas as averiguacións oportunas poden garantir que Radio Picaza está no domicilio deste rapaz, de Manuel, e que ele é o que explota a radio. Unha radio que non emite publicidade, unha radio sin ánimo de lucro, ou seja, que non a explota.
Claro,
evidentemente. Que ten ali unha radio clandestina, como clandestina. Se unha radio non é clandestina, é como se nos decimos Quack FM, a vosa emisora clandestina. Non,
non, se escoitedes, que somos
secretos. Claro, que somos clandestinos, está ben secreto.
Podemos, outra cosa
que pasa é que é ridículo, non?
Pero as averiguacións oportunas, a mí eso que
as averiguacións oportunas, claro, eso é pero quen autorizou, me pregunto eu, a teniente de alcalde esta en cuestión a facer averiguación ninguna sobre un señor que non está acusado de nada e sin ninguna autorización judicial de nada, porque este señor, claro, Manuel, o que pasa é que lle queren poñer unha sanción administrativa, pero eso non é un delito. E eso non autoriza a teniente de alcalde a poñer a policía municipal aí a buscar.
Pero que fixo? Entrou a golpe de machada na casa do tipo?
Ainda hai máis, non, ainda hai máis. É que ainda hai máis, porque lle manda isto a Dirección Xeral esta de incompetencia da Xunta de Andalucía. Entón, estes o dan por bo
directamente.
Eso que lles din. Entón, mandan os seus equipos inspectores, sen chamar a Manuel, sen dicir nada, os mandan ali. Non entran na súa casa
siquiera.
Nin sequera. Fan unha serie de medicións e lle pon proposta de sanción, 100.000 euros, pumba. Entón este di, pero é que na miña casa non, a miña casa non viu ninguén a comprobar se eu teño unha emisora de radio ou non. Lle contesta a Dirección Xeral, non é necesario, porque resulta que fixemos as medicións desde fora e xa sabemos que non dá exactamente que o centro radiante está na túa casa, pero fixemos unha especie de retranqueo. Entón, sabemos que está na mazada a túa casa.
Por aproximación.
Entón, te toca a ti. Por que? Porque o dixo a teniente de alcalde, ¿no?
Claro.
Ven sendo
que fixo así as averiguacións oportunas.
Oportunas son bastantes, sí, por conveniencia.
Sí, son do máis oportuno, claro. Polo cal, as túas alegacións non teñen validez ninguna e que te confirmamos que tes 100.000 euros de multa.
Como algún ointe perspicaz pode estar deducindo, esta emisora non falaba demasiado ben do equipo de goberno dese concello.
Vale, vale, pero...
É dunha organización, está ben sellado nunha organización ecoloxista e este alcalde, hai que dicir, que tamén é concelleiro de urbanismo.
Amigo, todo empeza a encaixar.
Claro.
Vale, pero eu agora...
Esto continuará.
Estamos nun momento de a ver que pasa.
Estamos nun momento de
están emitindo.
Sí, esto está en un momento de, pues primero, para empezar, denunciar a la radio municipal por incumplir todas las leyes vigentes en radiodifusión. Segundo, denunciar a tenente de alcalde por abuso de autoridades. Y tercero, denunciar a Dirección General de Asunto de Andalucía en cuestión por prevaricación. Son las tres cosas que seguramente debería hacer.
¿Sabemos signos políticos o...?
PSOE.
En todas.
Se les torce el socialismo en todos ahí.
Un detalle que aporto así como extra, el diario El Mundo está estes días moi entretido en estudiar os orzamentos dos consellos do audiovisual. Primeiro comezou co Consello Audiovisual de Cataluña.
Espera, se queres sí, te digo por qué, ademais.
Porque, a ver, dinos.
Claro, O Mundo está moi entretido en eso, primeiro porque porque o grupo empresarial que está detrás do diario El Mundo está lanzando unha radio en España. Unha radio que se chama Es Radio. Non, Vocento xa ten punto radio. Que xa bastante teñen con eso. Unha radio que se chama Es Radio, capitaneada por Federico Jiménez dos Santos.
My God. Claro.
Onde tamén disfrutamos da voz de Antonio Herrero
e de César Vidal.
Claro.
E que non ten
un triunvirato máxico.
Sí. E que non ten ninguna triste licencia. Entón, claro,
teñen unha, creo, ¿eh?
Bueno, teñen unha, vale.
Sí, pero en Coruña xa están. Entón, non decido dial, non o busquedes.
Andan aí excitando a verse.
Pero xa está funcionando, entón.
Sí, home, en Coruña pillei outro día de medo, sí, sí.
Están en plan troll.
Que a César Vidal, precisamente. Dicían, pero que será este tipo? Ah, coño, César Vidal.
Están en plan troll a verse se move algo e les toca. Igual que a Asociación Española de Radios Comerciais, que andan por aí dicindo, hai 2.000 emisoras con licencia, que non as hai. E 3.000 emisoras sin licencia, que as hai, e máis aínda. Nos están machacando os piratas. Pois mira, contas nos piratas tamén as túas emisoras ilegais?
Claro.
Preguntaría eu a xente da a ERC.
Acabo a miña historia dos consellos audiovisuais investigados por El Mundo.
Sí.
Esta semana, pois, non sei se foi o domingo ou lunes, tocoulle ao Consello Audiovisual Andaluz.
Anda, existe eso.
Sí, tamén CAA se chama.
Sí. Ten a súa lógica.
O titular era moi similar ao de Cataluña, porque se metían co porcentaxe do orzamento anual que lle adican a soldos. O sea, viñan a deixar caer un pouco así ao despiste, que é para colocar a moita xente aí, non? Entón, os andaluces, de 7 millóns e pico de orzamento que tiña o Consello Audiovisual Andaluz, que xa é unha pasta, se gastaba 4 millóns e pico en soldos.
Pois...
moitos soldos, me parece.
Moita xente debe traballar no Consello Visual a Andaluz, pero con pouco criterio, polo que vemos no caso de Radio Picaza.
Digo, é que parece mentira, eh?
Pois sí. Bueno, imos coa última canción do programa, que son xa as 4:55. Temos aos compañeros de Afume de Carozo preparados por aí fora. Mariano, non sei se temos a Imelda, o número 10, ou poñemos aos Combo Dinamo, que se van a Madrid a rematar a súa xira mundial este sábado. Se coñecedes xente en Madrid, por favor, dicidelle que Combo Dinamo, a banda...
Ademais, a canción vai ao pelo.
Sí,
de consellos de audiovisual, ¿eh?
Sí, bueno, Agulla no ollo do camello, no, unha canción chulísima.
Non ia poñer esa.
Ah, ibas a poñer outra. Ah, vale.
Aquí ia poñer a que vai o caso do
Rex, queres poñer?
Non, a televisión.
Ah, vale. Pois pon a que queiras, Mariano.
A canción de amor digital terrestre.
Vale, canción de amor con algúns. Que nos imos a Madrid o sábado 28, unha sala que se chama La Pequeña Betty, está nunha rúa paralela a Gran Vía que se chama Rúa de la Reina número 4. A entrada custa 8 euros porque imos tocar dúas bandas. Outros son The Zombie Valentines de Madrid. Se coñece xente de Madrid, decille que queren pasar un bo rato. Mariano, vai a competencia, se vai ao concerto de Muse, que manda xa Bernabana.
Non digas esa cosa que eu dixen a pasada semana. Dices todos o concerto como de Dinamo, Muse, caca.
Claro,
me estás afundindo a credibilidade.
Sí, pero bueno,
eu vou ir a Muse, sí.
Correcto, damos el permiso porque xa veo os Combo Dinamo un par de veces, pero nada máis. 4:50.
Un par de pares tamén.
damos las gracias ao noso patrocinador que está a piques de rematar a súa
décimo aniversario,
a súa multifesta, porque foi un non parar durante todo o mes. Este vindeiro venres estarán Jason Risenberg, un artista americano que pertence a varias bandas tipo country rock, e o sábado os Nomads, unha banda mítica do punk rock que veñen dende Noruega ou Suecia ou por aí arriba, e veñen a montar un cristo espectacular no Mardi Gras.
Veñen a luz, veñen o sol.
Sí, claro. Sí, pois hai fin de festa no Mardi Gras. Travesía da Torre número 8, subindo pola Rúa Torre, a primeira esquerda. Escapámonos, gracias a 1010 por patrocinarnos tamén, gracias a Quack FM por deixarnos facer radio, e non vos movades do 103.4 porque chegan a Fume de Carozo. Estes son Combo Dinamo. Biquiños, a tomarte, chao.